dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Maher Elshani në realizim dhe unë Linda Gjoka ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Më shumë se 33.000 vëzhgues në zgjedhjet e 22 tetorit. Ligji për sigurime shëndetësore nuk do të implementohet as këtë vit. Angela Merkel mbështet bisedimet e Britanisë për shkëputje nga BE-ja. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel në një takim të nivelit të lartë të BE-s ka mbështetur dukshëm kryeministrin Theresa May dhe ka thënë se bisedimet për Brexit po shkonin përpara dhe se nuk ka gjasa të ndërpriten. Ndryshe nga siç është paraqitur në shtypin britanik, përshtypja ime është që këto bisedime po ecin përpara hap pas hapi, tha Merkel në një konferencë duke hedhur poshtë sugjerimet absurde, siç tha ajo, që bisedimet duhet të ndërpriten. Unë nuk kam asnjë dyshim se nëse jemi të gjithë të fokusuar, mund të kemi rezultate më të mira. Nga ana ime nuk ka indikacione se këto bisedime nuk do të jenë të suksesshme, tha Merkel. Një poet në rajonin jugor të Rusisë është duke u hetuar për atë që mendohet të jetë rasti i parë penal i hapur nga policia ruse nën akuzat për fyerjen e ateistëve. Hetimi për Maxim Drozdov bazohet në ligjin që kriminalizon fyerjet e ndjenjave fetare të besimtarve dhe zakonisht përdoret për të mbrojtur kishën ortodokse ruse dhe pasuesit e saj të fuqishëm, të cilët janë të lidhur me politikën. I nënshkruar në vitin 2013, legjislacioni ilustron atë që shumë konsiderojnë si një ndryshim konservator ndaj vlerave tradicionale në mandatin e tretë të presidentit Vladimir Putin si president. Kritikët thonë se është përdorur për të ushtypur lirinë e shprehjes dhe lë hapësirë për abuzim. Kanadaja ka miratuar verzionin e aktit Magnitsky të SBA-s, i cili sankcionon rusët për abuzimet e pretenduara me të drejtat të njeriut. Ky akt ka nxitur komente zemruese nga zyrtarët rusë duke përfshirë presidentin Vladimir Putin. Ligji do të lejojë ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e vizave për zyrtarët nga Rusia dhe vendet të tjera që konsiderohen të jenë fajtor për shkelje të drejtave të njeriut. Ligji u frymëzua nga avokati rus Sergej Magnitsky, i cili ndihmoi në zbulimin e një skeme masive të mashtrimit me taksa në Rusi, por u arrestua nga autoritetet dhe vdiq në një burg në Moskë në vitin 2009. Tre anije luftarake ruse mbërritën në Filipinën, ndërsa dy të tjera pritet të arrijnë gjatë fundjavës si donacion me pajisje ushtarake, bëjnë të ditur zyrtarët. Kjo është vizita e tretë detare e Rusisë që kur presidenti Filipinas Rodrigo Duterte mori detyrën. Dy anije të tjera do të mbërrinë më 21 tetor në portin e Gjirit Subic në veri perëndim të Manilës për të shkarkuar pajisjet ushtarake të dhuruara, than marincat në Filipine në një deklaratë. Agjencia ruse e lajmeve TASS njoftoi se marincat rusë do t'u lejojnë banorëve vendas të Manilas të bëjnë turne me anijen e madhe antidetëse gjatë qëndrimit të saj në Manila, dhan bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizatat të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Përfaqësues të Komisionit të Zgjedhor të Zgjedhjeve thonë se më shumë se 33.000 vëzhgues do ta përcjellin procesin zgjedhor, kurse nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim thuhet se do të jenë 2500 vëzhgues. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ngjashmë si edhe në proceset paraprake dhe zgjedhjet e 22 tetorit do të vëzhgohen nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar. Organizatat e shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se më shumë se 33.000 vëzhgues do të përcjellin procesin zgjedhor. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja tashmë ka përgatitur plane që procesi zgjedhjeve të mos ketë probleme.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje, pastaj organizata joqeveritare vendore, institucione ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike të akredituara në Republikën e Kosovës, si dhe media vendore e ndërkombëtare. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vëzhgimi i procesit zgjedhor është thelbësor, pasi kjo do të ndikonte në rritjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe të aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor.
Vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të 22 tetorit do ta bëjnë edhe organizatat vendore, koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në veprim. Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në këto zgjedhje nga ana e koalicionit të organizatave joqeveritare do të jenë të angazhuar mbi 2500 vëzhgues.
Do të kemi mbi 2500 vëzhgues të angazhuar gjatë ditës në teren. Demokracia në veprim do të ketë angazhuar në selin vend votim Kosovës vëzhgues, normalisht që do të ketë ekipë mobile rreth 100 vëzhgues që do të jenë përfshin në teren, edhe do të kemi rreth 200 vullnetar, që do të jenë në qendrën e thirrjes në Prishtinë.
Kryeziu nuk parashen ndonjë problem në ditën e zgjedhjeve, pasi sipas tij Kosova tash sa kohë ka qenë shembull në rajon për organizimin e mirë të zgjedhjeve.
Kosova ka avancuar në procesin zgjedhor, dhe mendoj që ka shkuar drejt standardeve demokratike, deri tani nuk ka ndonjë indikacion që mund të ketë ndonjë parrugësi.
Ndryshe, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se roli i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ose BE do të jetë i kufizuar dhe vetëm me ndihmë teknike në komunat veriore ku do të organizohen zgjedhjet lokale.
Misioni i OSBE-s në Kosovë do të ketë një rol të kufizuar dhe atë vetëm në ditën e zgjedhjeve. Sikur se në zgjedhjet të 11 qershorit, pra kryesisht në ndihmë teknike në katër komunat të Republikës Kosovës në veriun e vendit.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se i kanë bërë përgatitjet e duhura për organizimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen të dielën. Organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë thënë se kanë bërë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për sigurime shëndetësore as këtë vit nuk do të filloj të implementohet. Kjo për shkak se 17 milion euro që kishte ndarë qeveria Kosovës vitin e kaluar për këtë çështje, janë destinuar për pagesat e pensioneve të veteranëve të luftës. Hullësit i sjell Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës edhe për një kohë të pacaktuar do të mbeten pa sigurime shëndetësore. Së fundmi, qeveria ka vendosur që shumën prej 17 milion euro të ndara për sigurimet shëndetësore të orientohen në një destinacion tjetër përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Naser Osmani, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria ka vendosur që fondin ta transferoj për pagesat e veteranëve